អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអលលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុកទី9ពីខ1ដល់ខ7ប្រមាណជាជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើផែនដីយើងនេះដោយយករូបកាយជាមនុស្សជាតិធម្មតាទ្រង់ប្រសូតមកជាមនុស្សជាតិតាមរយៈផ្ទៃនាងម៉ារីជានារីព្រមចារីមួយរូបថ្វីត្បិតតែព្រះអង្គយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គនៅតែជាព្រះដោយការមុនដែលទ្រង់យាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិដដែលព្រះអង្គជាមនុស្សជាតិយ៉ាងសុទ្ធសាធនិងជាព្រះយ៉ាងសុទ្ធសាធការយាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិប្រមាណជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅជាការយាងមកលើផែនដីនេះជាលើកទី1មូលហេតុដែលទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបព្រមទាំងរស់ឡើងវិញដើម្បីនឹងផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដល់អអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នៅគ្រាអនាគតទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ពេលនោះទ្រង់យាងមកដើម្បីនឹងផ្ដល់កំណើតដល់នគរអ៊ីស្រាអែលនៅលើលោកយើងនេះចាប់តាំងពីពេលនោះទៅទ្រង់នឹងគ្រងរាជដោយសុចរិតលើលោកយើងនេះតរៀងទៅមានពរហើយរីករាយហើយសប្បាយហើយបុគ្គលណាដែលអាចរស់នៅក្នុងរាជអស្ចារ្យជានិច្ចរបស់ទ្រង
់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ1ដល់ខ7នៅក្នុងជំពូក9បើវចនាមានចំណងជើងថាបាត់ទំនាយពីព្រះគ្រីស្ទយាងមកលើកទី1និងលើកទី2នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទគម្ពីរអេសាយជំពូក9រាប់ថាជាជំពូកដែលមានប្រជាប្រិយភាពជំពូកនេះជាបាត់ទំនាយដែលចែងពីព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវយាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិត Handel បានប្រើជំពូកនេះដើម្បីធ្វើការពន្យល់ពីអង្គព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះយ៉ាងពិស្ដារធ្វើឲ្យជំពូកនេះរឹតតែមានប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតបណ្ឌិត Handel បានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតស្ដីពីព្រះនាមព្រះរាជបុត្រាក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានប្រជាស្ដារព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអកលនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពបាត់ទំនាយទាំងអម្បាលម៉ានដែលហោរ៉ាអេសាយបានសម្ដែងចាប់ពីជំពូក7រហូតដល់ជំពូក12ជាបាត់ទំនាយដែលលោកទាយពេលដែលព្រះបាទអេហាឡើងគ្រងរាជនៅស្រុកយូដាព្រះបាទអេហាគឺជាស្ដេចដែលគ្រងរាជហើយប្រព្រឹត្តកិរិយាវិជ្ជាទៅក្នុងអំឡុងពេលហោរ៉ាអេសាយបានទទួលបាត់ទំនាយមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ហោរ៉ាអេសាយចាប់ផ្ដើមបំពេញកិច្ចការនៅទំនាយក្រោយពីព្រះបាទអ៊ូសៀសចូលទីវង្គត់ព្រះបាទអ៊ូសៀសសោយរាជនៅស្រុកយូដាអស់រយៈពេលចំនួន52ឆ្នាំព្រះអង្គទ្រង់គឺជាស្ដេចមួយដែលសោយរាជប្រកបដោយទស្សពិធរាជធរតាមការវិតម្លៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីព្រះបាទអ៊ូសៀសចូលទីវង្គត់ទៅបុត្រារបស់ទ្រង់នាមព្រះបាទយូថាមឡើងគ្រងរាជព្រះបាទយូថាមក៏សោយរាជនៅស្រុកយូដាប្រកបដោយសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែររីឯបុត្រារបស់ព្រះបាទយូថាមគឺព្រះបាទអេហាដែលត្រូវជាចៅរបស់ព្រះបាទអ៊ូសៀសជាស្ដេចសោយរាជដោយមានកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គេរាប់ស្ដេចអង្គនេះថាជាស្ដេចសត្វសេកសោមពីព្រោះទ្រង់ប្រព្រឹត្តកិរិយាវិវេចំពោះពលរដ្ឋក៏ដូចជាវិវេចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ពូកែប្រើភាសាបុប្ផាប្រលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងណាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលដងងឹតសូន្យសងក្រោមរាជព្រះបាទអេហាសនោះហើយដែលហោរ៉ាអេសាយបានធ្វើការទស្សន៍ទាយស្ដីអំពីព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលត្រូវយាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិរាជរបស់ព្រះបាទអេហាសនាំមកនៅសេចក្តីងងឹតសូន្យសងសម្រាប់ស្រុកយូដាទាំងមូលទីសង្ឃឹមនានាត្រូវរសាត់បាត់ពីគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបាត់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនគរទាំងមូលផងក្តីសង្ឃឹមដូចដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ1ដល់ខ7ពណ៌នាអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមោះមុតរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលឯសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនោះគឺគេមានការទុកចិត្តលើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះវរបិតាត្រូវបញ្ជូនឲ្យយាងមកផែនដីនេះជាលើកទី1និងលើកទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ1ប៉ុ ុន្តែសេចក្តីឈ្លុបសូន្យសង់នឹងមិននៅលើស្រុកដូចនៅគ្រាដែលមានសេចក្តីវេទនាចិត្តនោះទេកាលពីដើមទ្រង់បានធ្វើឲ្យស្រុកសាប់យូឡូននិងស្រុកណេបថាលីត្រូវគេមើលងាយតែនៅជាន់ក្រោយទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យរុងរឿងឧត្តមវិញគឺជាស្រុកតាមផ្លូវទៅឯស្រុកត្រើយខាងនាយទន្លេយ៉ូដានជាដែនខេត្តកាលីលេរបស់សាសដតីនៅក្នុងអត្ថបទដើមខ1មានលក្ខណៈពិបាកបកប្រែបន្តិចដោយឃ្លាចុងក្រោយនៅក្នុងអត្ថបទបកប្រែដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះបានសម្ដែងថាតែនៅជាន់ក្រោយទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យរុងរឿងឧត្តមវិញគឺជាស្រុកតាមផ្លូវទៅឯសមុទ្រត្រើយខាងនាយទន្លេយ៉ូដានជាដែនខេត្តកាលីលេរបស់សាសដតីនៅក្នុងអត្ថបទនេះដែរឃ្លាដែលចែងថានឹងធ្វើឲ្យរុងរឿងឧត្តមវិញអ្នកប្រាជ្ញខ្លះបកប្រែផ្ទុយពីសេចក្តីនេះប៉ុន្តែទោះជាមានការបកប្រែផ្ទុយគ្នាក៏ដោយអត្តន័យនៅតែរក្សាដូចជាគំនិតដើមដដែលអ្នកប្រាជ្ញខ្លះបកប្រែអត្ថបទនេះថាតែនៅជាន់ក្រោយទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យមានគ្រាកាន់តែលំបាកឡើងគឺជាស្រុកតាមផ្លូវទៅឯសមុទ្រត្រើយខាងនាយទន្លេយ៉ូដានជាដែនខេត្តកាលីលេរបស់សាសដតេញនៅក្នុងការបកប្រែទាំងពីររបៀបនេះយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមានការផ្ទុយគ្នាមែនការបកប្រែដែលយើងមានស្រាប់នេះបាននិយាយថានៅជាន់ក្រោយទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យរុងរឿងឧត្តមវិញរីឯការបកប្រែមួយទៀតបាននិយាយថានៅជាន់ក្រោយទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យមានគ្រាកាន់តែលំបាកឡើងតាមពិតការបកប្រែទាំងពីររបៀបនេះមានលក្ខណៈល្អត្រឹមត្រូវដោយការបកប្រែមួយរបៀបទៀតបានសម្ដែងអំពីបទទំនាយដែលបានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចហើយពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសសេរីនៅពេលនោះសេចក្តីទុកលំបាកមានភាពស្រាលល្មមក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតកងទ័ពអាសឺបានចូលមកលុកលុយឈ្លានពានពេលនោះហើយដែលទុកលំបាកមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក15ខ29ចំណែកសេចក្តីដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះបានចែងថានៅជាន់ក្រោយទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យរុងរឿងឧត្តមវិញនិយាយអំពីការសម្រេចបទទំនាយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់យាងមកជាលើកទី1ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើឲ្យភូមិស្រុកដែលទ្រង់ប្រសូតមានមុខមាត់នឹងគេឡើងវិញស្រុកកាលីលេជាតំបន់ដែលសាសយូដារាប់ថាជាតំបន់ដែលស្មោកគ្រោកពីព្រោះនៅទីនោះមានសាសដតីជាច្រើនដែលរស់នៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានយាងមកប្រសូតនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមជាទីក្រុងរុងរឿងសម្រាប់សាសយូដាឡើយត្បិតនៅទីនោះជាទីលំនៅរបស់អ្នកដឹកនាំសាសនាដែលប្រកាន់រឹតពីព្រះអង្គធំចម្រើនវ័យដឹងក្តីនៅភូមិណាសារ៉េតប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់អ្នកស្រុកណាសារ៉េតមិនសប្បាយចិត្តនឹងទ្រង់បានជាគេបណ្ដេញទ្រង់ចេញពីភូមិរបស់ទ្រង់ទៅព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅស្នាក់នៅភូមិកាពណឹមវិញភូមិកាពណឹមស្ថិតនៅតំបន់សមុទ្រកាលីលេខេត្តណេបថាលីស្ថិតនៅជាប់នឹងត្រើយនាយខាងលិចនៃសមុទ្រកាលីលេរីឯខេត្តសាប់យូឡូនស្ថិតនៅជាប់នឹងខេត្តណេបថាលីពីទិសខាងលិចភូមិណាសារ៉េតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសាប់យូឡូនភូមិកាពណឹមជាកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចាត់ចែងកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់ភូមិនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណេបថាលីនៅក្នុងភូមិកាពណឹមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកស្រុកនៅភូមិកាពណឹមទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះខ្លាំងជាងគេពីព្រោះគេបានជួបនឹងពន្លឺហើយប៉ុន្តែគេមិនព្រមទទួលពន្លឺដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេទៀតសាវកម៉ាថាយបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ12ដល់ខ16ថាកាលព្រះយេស៊ូវឮថាគេបានបញ្ជូនយ៉ូហានទៅហើយនោះទ្រង់យាងថយទៅគង់នៅឯស្រុកកាលីលេវិញរួចទ្រង់ចេញពីណាសារ៉េតទៅគង់នៅឯក្រុងកាពណឹមវិញជាក្រុងនៅមាត់សមុទ្រត្រង់ព្រំប្រទល់ដែនខេត្តសាប់យូឡូននិងណេបថាលីដើម្បីឲ្យបានសម្រេចទំនាយដែលហោរ៉ាអេសាយទាយថាស្រុកសាប់យូឡូននិងណេបថាលីតាមផ្លូវទៅឯសមុទ្រខាងនាយទន្លេយ៉ូដានគឺជាស្រុកកាលីលេរបស់សាសដតីឯបណ្ដាជនដែលអង្គុយក្នុងសេចក្តីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំមានពន្លឺរះឡើងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងកំឡុងហើយនឹងមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងអត្ថបទដែលសាវកម៉ថាយបានកត់ទុកខាងលើលោកបានសួរសំណួរមួយដោយសំណួរនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកឆ្លើយសរុបសេចក្តីមកការបកស្រាយទាំងពីរប្រភេទដែលយើងឃើញមានខាងលើសុទ្ធតែមានភាពត្រឹមត្រូវត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យហោរារបស់ព្រះអង្គសរសេរតាមរបៀបទាំងពីរយ៉ាងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ2ឯបណ្ដាជនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំពួកអ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកនៃមលប់សេចក្តីស្លាប់គេមានពន្លឺភ្លឺមកលើគេហើយ នៅក្នុងភូមិកាលីលេជាភូមិដែលគេរាប់ថាស្មោកគ្រោកពីព្រោះជាភូមិដែលមានសាសដតីស្នាក់នៅបើតាមអត្ថបទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញយើងឃើញថានៅក្នុងភូមិកាលីលេមានគេប្រើជំនឿពីហិរៈសាសនានៅទីនោះដូច្នេះទិដ្ឋភាពទូទៅខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺស្ថិតនៅក្រោមភពខ្មៅងងឹតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងភូមិនោះហើយមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភូមិកាលីលេបានឃើញពន្លឺរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាពន្លឺនៃសកលលោកលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ12ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខខាងលើនេះគឺជាការសម្រេចនៅបទទំនាយដែលតាក់ទងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី1គឺមានន័យថាជាគ្រាដែលព្រះអង្គយាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិចំពោះខ្ញុំយល់ថាខ1និងខ2បានសម្ដែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1ចុះខបន្ទាប់មកទៀតនិយាយពីអ្វីបណ្ឌិត Iron Sight និងបណ្ឌិត Jennings បានយល់ស្របគ្នាថានៅក្នុងចន្លោះខ2និងខ3មានរយៈពេលប្រឡោះមួយយ៉ាងវែងនៅក្នុងខ1និងខ2សម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី1រីឯនៅក្នុងខទី3សម្ដែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី2យើងនឹងពិចារណាអំពីដំណើរនេះឲ្យបានពិស្ដារនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ3ទ្រង់បានប្រោសឲ្យបណ្ដាជនចម្រើនឡើងហើយបានធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីរីករាយជាច្រើនឡើងដែរគេមានសេចក្តីអំណរនៅចំពោះទ្រង់ដូចជាសេចក្តីអំណរក្នុងរដូវចម្រូតហើយដូចជាសេចក្តីអំណរនៃមនុស្សដែលកំពុងតែចែករបបគ្នានគរនានាកាន់តែមានការរីកចម្រើនឯសាសនារបស់គេក៏មានការរីកសាយរឹតតែខ្លាំងដែរក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋចេះតែរុះរោយទៅបណ្ដាជនចូលចិត្តនាំគ្នាកាន់សាសនាជាជាងជ្រើសរើសយកព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាម្ចាស់របស់ពួកគេពិតមែនហើយគ្រប់វិស័យសាសនាបានរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែអំណរនៅក្នុងចិត្តឥតបានសប្បាយដូចមានព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងទីអស់រយៈពេលយ៉ាងវែងដែលលាតសន្ធឹងប្រឡោះនឹងខ2និងខ3បានសម្រេចចេញជារូបរាងហើយចន្លោះនោះហើយមានរយៈពេលប្រមាណជាជាង2000ឆ្នាំហេតុអ្វីបានជាហោរ៉ាអេសាយមិនបានធ្វើការទស្សន៍ទាយពីរយៈពេលដ៏វែងនេះពីព្រោះនៅក្នុងរយៈពេល2000ឆ្នាំនេះព្រះជាម្ចាស់មិនបានឲ្យហោរ៉ាអេសាយជ្រាបអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទេព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក16ខ25ដល់ខ26សាវកពលបញ្ជាក់ថារីឯព្រះដែលអាចនឹងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនតាមដំណឹងល្អខ្ញុំនឹងតាមក្លឹមនៃលទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវនឹងសេចក្តីបើកសម្ដែងពីការអាចកំបាំងដែលបានលាក់ទុកនៅអស់ទាំងកាលរៀងមកតែឥឡូវនេះបានបើកសម្ដែងមកឲ្យគ្រប់ទាំងសាសដឹងដោយសារគម្ពីរហោរាតាមបង្គាប់នៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់អស់កាលជានិច្ចដើម្បីឲ្យគេបានចោះចូលជឿដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកពលបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាហោរ៉ាអេសាយមិនបានយល់អំពីអាថ៌កំបាំងនៃក្រុមជំនុំនេះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63យើងឃើញមានសញ្ញាក្បៀសមួយដែលសរសេរនៅក្នុងខនោះសញ្ញាក្បៀសមួយនោះមានលក្ខណៈប្រមាណជាជាង2000ឆ្នាំមនុស្សលោកដែលរស់នៅសម័យហោរ៉ាអេសាយអត់បានជ្រាបអំពីអាថ៌កំបាំងនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់តរតែសោះប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះរយៈពេលជាង2000ឆ្នាំដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងប្រឡោះខ2និងខ3បានបើកសម្ដែងឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គបានឃើញហើយដូច្នេះសេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានដែលហោរ៉ាអេសាយបានសម្ដែងនៅក្នុងខ1និងខ2គឺនិយាយអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនៅក្រោមរាជព្រះបាទអេហាសគ្រងរាជមាននគរជាច្រើនបានកើតឡើងសាវកពលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខខាងលើថាការទាំងនោះត្រូវកើតឡើងដើម្បីឲ្យគ្រប់ជាតិសាសន៍បានចោះចូលដោយជំនឿដូច្នេះការបើកសម្ដែងនៃក្រុមជំនុំគឺនិយាយអំពីសាសន៍ដតីដែលខុសអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហោរ៉ាអេសាយមានប្រសាសន៍ពីនគររបស់លោកគឺជានគរអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ4បានប្រាប់យើងថាត្បិតទ្រង់បានបំបាក់នឹមដែលសង្កត់លើគេនិងដងរែកនៅស្មាគេហើយដំបងរបស់ពួកអ្នកដែលសង្កត់សង្កិនគេផងដូចជានៅគ្រានៃពួកសាសម៉ាឌៀនដែរតើពេលណាទើបទ្រង់បំបាក់នឹមដែលសង្កត់លើគេ ហេតុការនោះត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2វិញហេតុអ្វីបានជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃនេះមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពហេតុអ្វីបានជាសាសន៍ដតីចេះតែឈ្លានពានដល់នគរអ៊ីស្រាអែលហេតុការទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលវេទនាសពថ្ងៃពីព្រោះតែសាសន៍មួយនេះបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះមេស៊ីពោលគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយនឹមនៃការសង្កត់សង្កិនដល់នគរអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនអាចសាបសូន្យទៅបានទាល់តែដល់គ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ5ពីព្រោះគ្រប់ទាំងស្បែកជើងរបស់ពួកទាហានក្នុងចម្បាំងយ៉ាងឥកធឹកហើយសម្លៀកបំពាក់ប្រឡាក់ជោកដោយឈាមនោះនឹងបានសម្រាប់ដុតហើយជាចំណីដល់ភ្លើងបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងស្ដាប់ព័ត៌មានយើងនឹងឮអំពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកនិងភាពអសន្តិសុខកើតឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមួយថ្ងៃឮតែការបាញ់បោះគ្នាការបោកប្របបែកការធ្វើនៅអំពើភេរវកម្មផ្សេងៗហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនរយឆ្នាំកន្លងមកហើយតើហេតុអីបានជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តអ្វីសោះពីព្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធព្រះមេស៊ីដែលយាងមកផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពួកគេព្រះអង្គទ្រង់គឺជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពព្រះអង្គគឺជាព្រះតែមួយគត់ដែលអាចនាំនូវសេចក្តីសុខសាន្តដល់ចិត្តនៃបុគ្គលគ្រប់រូបក៏ដូចជាដល់ពលរដ្ឋនៃនគរនីមួយៗទូទាំងសកលលោកដែរខ3មិនក្រាន់តែសម្ដែងអំពីការយាងត្រឡប់មកជាលើកទី2នៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះនោះទេខនេះបានសម្ដែងអំពីគ្រាវេទនាឬគ្រាមហាទុក្ខដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដល់ពិភពលោកទាំងមូលនៅគ្រាអនាគតខាងមុខផងដែរឥឡូវនេះយើងឃើញបទទំនាយដែលទាយអំពីការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6ដល់ខ7ត្បិតមានបទមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបត្រាមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអស់កលនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពឯសេចក្តីចម្រើននៃរដ្ឋបាលទ្រង់និងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់នោះនឹងមិនចេះផុតពីបលាំងរបស់ដាវីតនិងនគរនៃទ្រង់ឡើយដើម្បីនឹងតាំងឡើងហើយទប់ទល់ដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចាប់តាំងពីឥឡូវនេះជារៀងរៀបដរាបទៅគឺសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនិងសម្រាប់ការនេះតើពេលណាទើបបទទំនាយនេះសម្រាប់ចេញជារូបរាងគម្ពីរនេះបានចែងថាគឺសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនិងសម្រាប់ការនេះតើការនេះសម្រាប់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1ជាពេលដែលទ្រង់យាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិឬមានគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនយល់ថាខនេះជាសេចក្តីសម្រាប់បទទំនាយនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1ប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីហេតុការណ៍នេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅឃ្លាដែលចែងថាត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងជាឃ្លាដែលនិយាយពីនគរអ៊ីស្រាអែលតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះហោរ៉ាអេសាយបានភ្ជាប់នៅពាក្យយើងគឺលោកសម្ដៅទៅកាន់នគរអ៊ីស្រាអែលខ6សម្ដែងអំពីបទទំនាយដែលត្រូវសម្រាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ចំណែកឯព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53គឺជាបទទំនាយដែលទាយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិជាគ្រាដែលទ្រង់យាងមកជាលើកទី1នៅក្នុងខ6និងខ7នៃជំពូក9ខាងលើនេះគឺនិយាយតាក់ទងនឹងខ3ដែលខទាំង3នេះបានសម្ដែងអំពីការយាងមកនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាលើកទី2វិញតើមានបទមួយកើតដល់យើងតាក់ទងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់យាងមកជាលើកទី2គ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1សាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានទទួលស្គាល់ព្រះអង្គថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទេលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ11ថាទ្រង់បានយាងមកគង់នៅផែនដីរបស់ទ្រង់តែរាសទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់សោះកាលទ្រង់យាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតជាមនុស្សជាតិនៅភូមិបេតលេហឹមដោយនៅក្នុងគ្រានោះអ៊ីស្រាអែលឥតទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះឡើយអ្នកដែលធ្វើការស្វាគមន៍ដល់ព្រះអង្គគឺជាពួកអ្នកគង្វាលជាមចំណែកឯពួកហោទាំងបាល់ម៉ានដែលធ្វើដំណើរមកទទួលព្រះអង្គក៏សុទ្ធតែជាសាសដតីដែរលោកទាំងនោះធ្វើដំណើរមកពីបរទេសចូលមកស្វាគមន៍ដល់ព្រះសង្គ្រោះដូច្នេះនៅក្នុងខ3ខ5ខ6និងខ7នៃព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ពុំមែនជាបទទំនាយ ដែលត្រូវសម្រេចពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1ឡើយនៅក្នុងខ6ដែលបានចែងថាត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងនេះមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកបង្កើតសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាថ្មីម្ដងទៀតដំណើរនេះមានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក66ខ7ដល់ខ8ដែលបានសម្ដែងថាមុនដែលឈឺពោះនោះបានសម្រាលកូនមកមុនដែលកើតឈឺចាប់នោះបានបង្កើតកូនប្រុសមួយហើយតើមានអ្នកណាដែលឮនិយាយពីការយ៉ាងនោះតើអ្នកណាដែលបានឃើញឬតើនឹងឲ្យស្រុកមួយកើតឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយបានឬតើនគរមួយនឹងលេចចេញមកភ្លាមមួយរំពេចឬអីត្បិតវេលាដែលក្រុងស៊ីយ៉ូនបានឈឺចាប់នោះក៏បានសម្រាលកូនទាំងប៉ុន្មានមកភ្លាមអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រសូតបានបុត្រាមួយនៅក្នុងគ្រាអនាគតឯបុត្រាដែលត្រូវប្រសូតនោះមិនមែនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតទេគឺព្រះអង្គយាងមកធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលកើតឡើងជានគរមួយវិញនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2នគរអ៊ីស្រាអែលដែលជានគរសុខសាន្តបានកើតឡើងយ៉ាងពេញលេញសារជាថ្មីម្ដងទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវកើតជានគរពិតប្រាកដនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី2ម្យ៉ាងទៀតសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំនៅក្នុងខ6ដែលបានចែងថាត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងគឺពាក្យនេះនិយាយសំដៅទៅភាពជាមនុស្សនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី2មានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់យាងមកជាលើកទី1កាលពីជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅដូច្នេះនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2ព្រះអង្គក៏នាំយកភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គមកជាមួយដែរហើយនៅក្នុងពាក្យមួយទៀតដែលថាឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះស្មាគឺសំដៅលើកន្លែងដែលទទួលទម្ងន់ផ្សេងៗមកលើដងខ្លួនយើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ព្រះអង្គតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះបន្ទុកនៃរដ្ឋាភិបាលនានានៅលើโลกនេះនឹងស្ថិតនៅលើស្មារបស់ព្រះអង្គកាលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកជាលើកទី1ព្រះអង្គមិនមែនយាងមកគ្រងរាជទេគឺព្រះអង្គយាងមកផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបដូច្នេះបទទំនីនេះទាយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់នឹងយាងមកជាលើកទី2ម្យ៉ាងវិញទៀតសូមអស់លោកអ្នកកត់ចំណាំពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងខ6សូមឲ្យយើងបានសិក្សាអំពីខ្លឹមសារនៃនាមរបស់ទ្រង់ទាំងបានម៉ានដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6នាមមួយគឺព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យពាក្យអស្ចារ្យដែលប្រើនៅក្នុងឃ្លានេះមិនមែនជាគុណនាមទេពាក្យអស្ចារ្យគឺជានាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក13ខ18យើងឃើញរូបភាពព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមុនពេលទ្រង់យាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិទ្រង់សម្ដែងអង្គទ្រង់ថាទ្រង់ជាមេលើអស់ទាំងមេទ័ពរបស់ពួកពលបរិវារខនោះបានចែងថាតែទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាឆ្លើយថាហេតុអ្វីបានជាឯងសួររកឈ្មោះអញត្បិតឈ្មោះអញនេះប្លែកអស្ចារ្យព្រះនាមរបស់ទ្រង់មាននាមថាអស្ចារ្យពោលគឺជានាមដែលមានលក្ខណៈខ្ពង់ខ្ពស់បណ្ដាច់ឥតមាននាមណាប្រៀបប្រដូចនឹងព្រះអង្គបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ27ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីព្រះអោសទ្រង់ថាគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់បានប្រគល់មកខ្ញុំពីព្រះវរបិតានៃខ្ញុំហើយគ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះរាជបុត្រាទេមានតែព្រះវរបិតាតែមួយក៏គ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះវរបិតាដែរមានតែព្រះរាជបុត្រាហើយនឹងអ្នកណាដែលព្រះរាជបុត្រាសពព្រះហឫទ័យចង់បើកឲ្យស្គាល់ទ្រង់ផងប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាបណ្ដាជនគេមិនបានស្គាល់នាមព្រះយេស៊ូវថាជានាមអស្ចារ្យទេសូម្បីតែមកដល់សពថ្ងៃមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេមិនទទួលស្គាល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវថាជានាមដ៏អស្ចារ្យឡើយគួរឲ្យអនិច្ចាណាស់នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទក៏មានបុគ្គលខ្លះគ្រាន់តែទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះសង្គ្រោះតែបើឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាទ្រង់ជាព្រះដ៏អស្ចារ្យនោះគេនៅតែមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គនៅឡើយនៅពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីជាលើកទី2ព្រះអង្គនឹងធ្វើការបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងកិរិយាបះបោនានាដែលកើតឡើងនៅលើលោកនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីនេះនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពយ៉ាងពេញលេញព្រះអង្គបង្ក្រាបអស់ទាំងអំពើបះបោដើម្បីផ្ដល់ឲ្យសកលលោកទាំងមូលមានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពយ៉ាងបរិបូរណ៍នាមរបស់ទ្រង់ហៅថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យពាក្យថាព្រះ ដ៏ជួយគំនិតពាក្យនេះមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះអង្គជាព្រះដែលយាងមកទទួលនៅការជួយគំនិតពីបុគ្គលណាម្នាក់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនដែលត្រូវការឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ជួយគំនិតទ្រង់ទេផ្ទុយទៅវិញទ្រង់យាងមកដើម្បីធ្វើការជួយគំនិតដល់មនុស្សលោកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គ្រប់វ័យគ្រប់ប្រភេទព្រះអង្គឥតត្រូវការជំនួយគំនិតពីបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេទោះបីបុគ្គលនោះមានសញ្ញាបត្រមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ34បានចែងថាតើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឬធ្វើជាអ្នកជួយគំនិតទ្រង់បាននៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គមិនដែលសុំឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គជួយគំនិតព្រះអង្គម្ដងណាក៏ព្រះអង្គមិនដែលធ្លាប់មានដែរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនដែលមានកត់ត្រានៅហេតុការណ៍នេះតតែសោះផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រមូលពួកសិស្សរបស់ទ្រង់បង្គាប់ដល់អ្នកទាំងនោះថាព្រះអង្គយាងមកផែនដីនេះមានភារៈបំពេញព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យព្រះគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះដើម្បីធ្វើជាប្រាជ្ញាដល់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ30បានចែងពីដំណើរនេះថាតែដោយសារព្រះនោះអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រោសលោះដល់យើងផងមនុស្សយើងគ្រប់រូបគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានគំនិតវៃឆ្លាតដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានឡើយមនុស្សយើងគ្រប់រូបមានចំណុចខ្សោយរៀងៗខ្លួនយើងត្រូវតែចូលទៅពឹងពាក់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីឲ្យទ្រង់បំពេញប្រាជ្ញានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមាននាមមួយទៀតនាមព្រះដ៏មានព្រះជាស្តានៅក្នុងភាសាហេប្រឺពាក្យនេះនិយាយថាអាលចិតប៊ើដែលប្រែថាព្រះអង្គជាព្រះប្រកបដោយសពានុភាពព្រះបត្រាដែលគង់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងម៉ារីគឺជាព្រះដ៏មានសពានុភាពគ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសរបស់ទ្រង់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដូចប្រក្រតីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ18ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាពោលគឺជាព្រះដែលប្រកបដោយសពានុភាពនិងមាននាមមួយទៀតព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអស់កលក្នុងភាសាហេប្រឺឃ្លានេះនិយាយថាអបអែតដែលមានន័យថាទ្រង់ជាអង្គនិមិត្តនិកដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់រួមទាំងវត្ថុពេលវេលាយុគសម័យនិងវត្ថុបំណងសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងឃើញមាននៅលើលោកនេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ3បានចែងថាគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកប៉ុលបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ16ថាត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបីជារាជឬអំណាចជាព្រះអង្គម្ចាស់ឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងចំណែកឯព្រះគម្ពីរហេប្រឺវិញបានចែងថាឯព្រះដែលពីដើមទ្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកអាយូកោដោយពួកហារ៉ាជាច្រើនដងច្រើនបែបនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នេះទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះរាជបុត្រាវិញដែលទ្រង់បានតម្រូវឲ្យបានគ្រងរបស់ទាំងអស់ទុកជាមរតកព្រមទាំងបង្កើតលោកីដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក1ខ1ដល់ខ3នៅក្នុងខនេះពាក្យថាព្រមទាំងបង្កើតលោកីនៅក្នុងភាសាក្រិកគេនិយាយថាអាយូនដែលគួរតែប្រែថាយកទើបត្រឹមត្រូវពាក្យនេះមានន័យថាទ្រង់ជាព្រះវរបិតាដែលគង់នៅអស់កលជានិច្ចនិងនាមមួយទៀតដែលថាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃមេត្រីភាពភាសាហេប្រឺនិយាយថាសាសាឡូហ៊ីមដែលនៅលើលោកយើងនេះគ្មានសេចក្តីសុខដរាបដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកសោយរាជនៅលើលោកយើងនេះចំណែកឯរាជរបស់ទ្រង់ក៏មិនដែលជាប់គាំងដែរពោលគឺមានការលូតលាស់ជានិច្ចនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែលអាចធ្វើការកត់សម្គាល់បានយ៉ាងងាយព្រះអង្គយាងមកគង់លើបល្ល័ង្ករាជរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងពេលនោះច្បាប់យុត្តិធម៌ត្រូវគ្របដណ្ដប់លើសកលលោកទាំងមូលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចហេតុការណ៍នេះយើងពិចារណាអំពីជំនួយដល់សាសអ៊ីស្រាអែលពីខ8រហូតដល់ខ21ជាសេចក្តីសម្រេចបទទំនាយដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងពេលហោរ៉ាអេសាយរស់នៅមិនតែប៉ុណ្ណោះបទទំនាយនេះត្រូវសម្រេចជារូបរាងឡើងនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខដែរ នគរណាដែលបដិសេធមិនទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺត្រូវតែទទួលនូវការជំនុំជម្រះពីព្រះអង្គមនុស្សសម័យឥឡូវមិនចូលចិត្តឮដំណឹងបែបនេះទេប៉ុន្តែទោះចង់ឮឬក៏មិនចង់ឮចង់ស្ដាប់ឬក៏មិនចង់ស្ដាប់ក្តីអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់យើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលកំពុងតែទុំជោស័កសមនឹងទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ហើយឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្េះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យដែលមានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវបានប្រទានពរយ៉ាងធំអធមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ